SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ጤና ሀበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ SBS ትግርኛ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማረስታቶም ክነቐድም ፕረዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሑ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ብወገኑ ተኣጊዱ ዘጸንሐ ባንኪ ሕሳብ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ክንቀሳቀስ ከም ዝፍቐድ ኣፍሊጡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብዘይፍርድ ዝተኣሰሩ 10,000 ሰባት ክፍትሑ ጸዊዑ ኢትዮጵያን ህንድን ሓዱሽ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ከቲመን ብካልእ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኣብ 226 ተወሳኺ ቅልውላው ካብ ዝተገመተለን ንዓለም ሃገራት ኣብ ራብዓይ ደረጃ ተሰሪዓ ዝብሉ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ፕረዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሑ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ሰመዝ ፌደራል ንምዝራብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደ ቤት ጽሕፈቱ ኣፍሊጡ መንጎ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ምስሓብ ንሓየለብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን እዩ መራሒ ትግራይ ናብታ ርእሰ ከተማ ቕኒዑ ዘሎ ኣብ ኣጠቓላሊ ጉዳያት ምስ መንግስት ፌደራል ንምዝታይ ሓደ ልኡ ሒዙ ከም ዝተበገሰ እቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ትግራይ ዝወፀ ሓበሬታ ጠቒሱሎ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሰመዝ ትግራይ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝውሃቦም ዝነበረ ባጀት ብምቁራፁ ጸገማት የጋጥሞም ከም ዘሎ ክገልጹ ከም ጸንሑ ዝፍለጥ እዩ ናይ ትካላት ትእምት ባንኪ ሕንሳብ እውን ምዕፃው ሂወት 10,000 ተሽሓት ብኩባንያታት ትእምት ዝመሓደሩ ዝነበሩ ስራሕተኛታት ናብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ክግለፅ ጸኒሕ እዩ ብዘይካዘ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ፀጥታዊ ዘይምትእማን ናብ ደግሲ ኩናት ከየምርሕ እውን ተወሳኺ ስጋት ፈጢሩ ጸኒሕ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ሰመዝ ፌደራላዊ መንግስቲ ንምዝራብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደ ኣብ ዝተገልጸሉ እዋን ግን ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ባንኪ ሕሳብ ትእምት በቲ ንባር ኣመራርሓ ክንቀሳቀስ ከም ዝፈቐደ ዝገልጽ ደብዳቤ ጽሒፉሎም ብተመሳሳሊ መገዲ ናይ ትግራይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መሃያን ምኽፋል ዝተጻፈፈ ቁፅሪ ክሳብ ጽባሕ ክልኣኽ መንግስት ፌደራል ብዝሓተቶ መሰረት ክልኣኽ ምዃኑ ካብ ትግራይ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎ እቲ ንዓመታት ከይተፈትሐ ዝቕፅል ዘሎ ጉዳይ መሬትን ተፈናቐልቲን ምዕራብ ትግራይ ዝርከቦም ከባብታት እውን ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ለዝምራሕቲ ክልቲኦም ወገናት ክኸውን ተገሚቱሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብዘይፍርድ ዝተኣስሩ 10,000 ሰባት ክፍትሑ ጸዊዑ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ እዋን ንኣሳት 18 ዓመታት ብዘይፍርዲ ኣሲራቶም ዝፅንሐት ሰባት ምፍትሓት ዘተባብዕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ እቲ ኣብዚ ሰሙን ወፂኡ ዘሎ መግለፂ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ካብ 201 ነትሒዞም ኣብ መቑሕ ዝርከቡ ጉጅለ 11 ካብ ጉጅለ 15 ሓዊሱ ኩሎም ብዘይፍርዲ ኣብ መላእ ኣብያተ ማእሰርቲ ናይቲ ሃገር ዝርከቡ እስራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሕ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ ወሲኹ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 10,000 ሰባት ተጨውዮም ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ዝግመት ኮይኑ ካብዚኣቶም ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት ካህናትን ተምሃሮን ይርከቦም ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ነጋዶ ሰበስልጣንን ፖሊስን ሞያውያንን ዝርከቦም ንኣሳት 18 ዓመታት ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይ ሰርዋ መቒሕዎም ዝነበረ 13 ሰባት ኣብ ዝቐረበ እዋን ከም ዝፈትሐ ዝፍለጥ እዩ ብ1993 ዝተመሰረተ ፍሉይ ልኡ ሕቡራት ሃገራት ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክምርምር ካብ 212 ስርሑ ካብ ዝጅምር ኤርትራ መጭወይቲ ገደብ ኣልዋ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ስግረ ደባዊ ምፅንፃን ዶው ክትብል ተደጋጋሚ ፀውዒት ከቅርብ ፀኒሕ እዩ ፍሉይ ልኡ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሓመድ ዓብዱሰላም ባቢክር ብዝሓለፈ ሰነ ኣብ ጀነባ ብዘቕረቦ ፀብጻብ ኩነታት ኤርትራ ከም ዘይተመሓየሸ ኣብርሂ ነይሩ እዩ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝውፅእ ሓዱሽ መግለፂ ኤርትራ ህጉራዊ ግዴታት ሰብኣዊ መሰላት ምሉእ ብምሉእ ንኽተተግብር ምሰበስልጣን ኤርትራ ዝገብሮ ርክብ ንምቕፃል ድልው ምዃኑ ሓቢሩ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካቶም ኣብ ዝሓለፈ ፈትሖም 13 ሰባት ኣብ ዝቕንያት ነዊሕ ዓመታት ኣብ ቀይዲ ዝፀንሑ 98 ሰብዓብቲ ዝተኣገደ ኣብያተ ክርስትያን ከም ዝፍትሐ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከቡ ምንጭታት ጠቒሱ ቢቢሲ ፀብፂቡ ነይሩ እዩ ኢትዮጵያን ህንድን ሓዱሽ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ከቲመን ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ዑደት ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናርንዴራ ሞዲ ምስ ኢትዮጵያዊ መዘን ንዋብ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ኩሎ መዳያዊ ዝምድናታት ክልተን ሃገራት ብምዝራብ ሓዱሽ ናይ ምትሕባር ስምምዓት ከም ዝኸተሙ ተገሊጹ ኣሎ ሞዲ ብረቡዕ 17 ታሕሳስ 2025 ብቐጥታ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዘይተመሓላለፈ ኣብ ባይተወከልቲ ህዝብን ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ መደረ ስሚዒ እዩ ንሱ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ታሪካዊ ርክብ ብምንኣድ ኣብ መንጎኹም ብምህላወይ ዓብዪ ሓጎስ ይስምዐኒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓዲ ኣናብስ ብምህላወይ ዓብዪ ሓበን ይስምዐኒ ክብል ተዛሪቡ ብስም 1.4 ቢልዮን ህንዳውያን ድማ ናይ ምሕዝነት ሰናይ ድሌትን ሕውነትን ሰላምታ የቕርበልኩም ኣለኹ ኢሉ ነይሩ ኩባንያታት እንዲ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 5 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ከም ዝገበራ ዝገለጸት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዓለባ ማኑፋክቸሪንግ ሕርሻ ጥዕናን ካልኦት ዓውድታትን ከም ዝተዋፈራ እውን ገሊጹ እዩ። እተን ኩባንያታት ካብ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ኣፈርቲን ላዕሊ ወፍሪ ከም ዝገበራን ልዕሊ 75,000 ሰባት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠራ እውን ተዛሪቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ክልተኣዊ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ናብ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ከም ዝዓበየን እዚ ድማ ብዓውድታት ቴክኖሎጂ ምህዞ ዕድናን ሓምለዋይ ቁጠባን ብምትሕባር ምሕዝነት ዘንፀባረቕ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ህንድን ዘሎ ኩሎ መዳያዊ ምትሕባር ብቐጻሊ ከም ዝጠናኸር ሃገሩ ድማ ድጋፍ ንምሕያል ድልውቲ ምዃና እውን ሓቢሩሎም። ኣብ ቴክኖሎጂ፣ ሳይበር ሴኪሪቲ፣ ህንፀት ዓቕሚ፣ ሕርሻ፣ ትምህርቲ፣ ጥዕና ብሓባር ንምስራሕ ድልዋት ከም ዝኾኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ 2026 ተወሳኺ ቅልውላው ካብ ዝተገመተለን ናይ ዓለም ሃገራት ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዓ። እቲ ሃገር ኣብ ዝቕፅል ዓመት ጎርጎርዮስ ካብ ዝገደደ ሰብኣዊ ቅልውላው ከጋጥማ ትፅቢት ካብ ዝግበረለን 20 ሃገራት ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ። እዚ መስርዕ ብዓለም ለኻዊ ጉጅለ ቅልውላው ኣይኣርሲ እዩ ወግዓዊ ኮይኑ ዘሎ። እቲ 93 ዓመታት ኣብ ስራሕ ዝፀንሐ ትካል ኣብ ልዕሊ 4 ሃገራት ዓለም ብዝተፈላለዩ ቅልውላዋትን ተፈጥሮዊ ሓደጋታትን ዝተሃስዩ ሰባት ሓገዝ ብምሃብ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብ7 ታሕሳስ 2018 በቆፃፅራ ግዝ ዝርዝር ምክትታል ህፁፅ እዋን 2026 ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ፀብጻቡ ኣብ ዝቕፅል ዓመተ ጎርጎርዮስ ሰብኣዊ ቅልውላው ክገድድ ከም ዝኽእል ኣተንቢሁ። ካብተን ኣብ ዝርዝር ምክትታል ትካል ዘለዎ ሃገራት ሱዳን ዝያዳ ክትገድድ ትኽእል እያ ኢልዋ ኣሎ። ካብ ሱዳን ዝተፈለየት ደቡብ ሱዳን እውን ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ሰሪዕዎ ኣሎ። እታ ዝተኸበበት ምድሪ ጋዛ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከም ትርከብ ገሊጹ ኣሎ። ብኣህጉራዊ ጅለ ቅልውላው ዝተዘርግሐ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ኢትዮጵያ ብበዝሒ ቅልውላው ከጋጥመን ወይ ክገድን ካብ ዝኽእላ ሃገራት ንሃይቲ ቀዲማ ኣብ 4ይ ደረጃ ሰሪዕዎ ኣሎ። ሃይቲ ድማ ኣብ 50ይ ደረጃ ትርከብ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.